Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus katechezė. Kaip žinoti, kad teisingai pasirinkome? Pranciškus paminėjo ir gruodžio 8-ąją minimą švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę, prašė melsti Dievo motinas užtarimo Ukrainai. Pasibaigė Vatikane 2 dienas vykęs popiežiaus posėdis su kardinolų taryba. Karas Ukrainoje mane slegia ir verčia kentėti, sakė popiežius, prieš kelias dienas priimdamas rabinų iš Argentinos grupę. Popiežiškoji elemozinarija siunčia naują humanitarinės pagalbos siuntą į Ukrainą. Charkivo graikų apeigų katalikų vyskupas pasakoja apie katedroje teikiamą pagalbą subombarduoto miesto gyventojams. Sesers Martos istorija. Ji padeda žmonėms Ukrainoje atstatyti subombarduotus namus. Trečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie dvasinės įžvalgos procesą ir šį kartą kalbėjo apie tai, kaip nustatyti, ar mūsų priimti sprendimai buvo teisingi. Turime dėmesingai stebėti mūsų sprendimų teisingumą patvirtinančius arba paneigiančius ženklus.
Abbiamo visto infatti come il tempo sia un criterio fondamentale per riconoscere la voce di Dio in mezzo a tante altre voci.
Pasak popiežiaus, laikas yra pagrindinis kriterijus, leidžiantis suprasti, kad atpažinome Dievo balsą tarp kitų balsų. Vienas iš skiriamųjų gero sprendimo požymių yra ramybė, kuri tęsiasi ilgą laiką, atneša harmoniją vienybės santykiuose su kitais žmonėmis, entuziazmą dirbant savo darbą.
La bontà di una scelta è di giovamento a tutti gli ambiti della nostra vita.
Vienoje konkrečioje srityje priimtas geras sprendimas yra naudingas visoms mūsų gyvenimo sritims. Kalbėdamas apie laikę išliekančius gerą sprendimą patvirtinančius požymius, popiežius visų pirma paminėjo dėkingumo jausmą. Nejaustume sieloje dėkingumo, jei sprendimas nebūtų priimtas su meile ir dosnumu, bet iš baimės dėl emocinio šantažo ar prievartos.
Un altro elemento importante è la consapevolezza di sentirsi al proprio posto nella vita.
Kitas geras sprendimą patvirtinantis elementas yra suvokimas, kad esame savo vietoje, kad esame dalis didesnio plano, kurio vykdyme noriai dalyvaujame. Galiausiai dar vienas teisingas sprendimą patvirtinantis dalykas yra suvokimas, kad išliekame laisvi.
Questo non perché lui voglia privarci di ciò che ci è caro, ma per viverlo con libertà senza attaccamento.
Dievas nenori iš mūsų atimti to, kas mums brangu, bet nori, kad gyventume laisvai, be prisirišimų. Viešpats sukūrė mus laisvus. Mes netgi esame laisvi nesutikti su jo valia. Tačiau mes juo pasitikime, nes žinome, kad jis mus be galo myli, žinome, kad kartu su juo galime sukurti kažką nuostabaus, kažką amžino. Po katechezės popiežius paminėjo 4 gruodžio 8-ąją minimą švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę.
A lei, madre dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra, specialmente per la martoriata Ucraina.
Ja, mūsų mylimiausia motina, prašome paguodos visiems, kas kenčia karo žiaurumus, ypač iškankintai Ukrainai. Melskimės už šią kankinių tautą, sakė Pranciškus. Gruodžio 5-6 dienomis Vatikano Šventosios Mortos namuose vyko popiežiui patariančios kardinolų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 7 jos nariai ir sekretorius. Abiejų dienų darbuose dalyvavo ir popiežius. Gruodžio 5-ąją kardinolai kartu su popiežiumi aptarė Egipte vykusią tarptautinę konferenciją klimato kaitos klausimais, Popiežius ir tarybos nariai taip pat dalyvavo tą dieną Šventojo Petro bazilikoje vykusiose ganiečio kardinolo Ričardo Kujabavo brolaidotuvių mišiose. Gruodžio 6-ąją tarybos nariai išklausė kardinolo Mario Greho pranešimą apie žemyninį sinodo kelio etapą. Kardinolas Šonas Omaliai pristatė nepilnamečių apsaugos komisijos pastarojo metų darbą, o kardinolas Osvaldas Grasijas informavo apie spalio mėnesį Bankoke vykusią Azijos vyskupų konferencijų federacijos konferenciją. Kitas kardinolų tarybos posėdis numatytas ateinančių metų balandžio mėnesį. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius pasigenda gerų orų, todėl jį labai pradžiugino rabinų delegacijos iš Buenos Airių pasidalijimas nauja lyderystės ugdymo iniciatyva per vieną praėjusios savaitės audienciją, apie kurios eigą kiek vėliau pranešė Vatikano spaudos salė. Pats Pranciškus pasakė, kad pasigenda gerų orų atsisveikindamas su Lotynų Amerikos rabinų seminarijos delegacija. Delegacijoje dalyvavęs rabinų seminarijos rektorius Arielis Šolfenmacheris pakvietė šventąjį sostą prisidėti, kuriant naują bendrą ugdymo iniciatyvą, kuri rengtų naujus visuomenės ir religijų lyderius remiantis bendra dvasinė perspektyva. Naujieji lyderiai taptų socialinių pokyčių veikėjais, patikino rabinas Arielis Štofenmacheris pokalbėje su Vatican News. Anot jo, bendras projektas apjungtų du dvasingumus – šventojo Ignaco Loyolos ir rabino Abraomo Jošuės Hešelio. Delegacijos nariai pristatė judaizmo filosofo Hešelio mokymą prieš savaitę popiežiškajame Grigaliaus universitete surengtoje konferencijoje. Popiežius Pranciškus delegacijos nariams pasakytoje improvizuotoje kalboje sielojosi dėl karo Ukrainoje ir maisto stygiaus pasaulyje, naujų ginklų bandymo ukrainiečių gyvybės kaina ir žmonijos išgyvenamo trečiojo pasaulinio karo. Pranciškus ragino Lotynų Amerikos rabinus prieš žiaurumo kultūra, kai žmogus žmogui yra vilkas, dirbti pagal savo tikėjimą, remtis katalikams ir žydams bendromis šventomis knygomis ir rodyti brolybės pavyzdį. Pasak popiežiaus, reikia be paliovos padėti kenčiantiems nuo karo. Tas, kuris tik padeda ir negarbina, yra geras ateistas, nieko daugiau. Kas garbina ir nepadeda, yra cinikas, melagis. Du dalykai kartu. Turime siekti, kad mūsų tikėjimas taptų darbais ir kad mūsų darbai vestų mus į tikėjimą, pažymėjo popiežius. Jis sakė, kad šis karas jį slegia ir verčia kentėti. Kvietė susimastyti, kad jei vienerius metus nebūtų gaminami ginklai, pasaulyje baigtųsi badas, nes ginklų pramonė tai didžiausia pramonės šaka. Karas vyksta tada, kai imperija jaučiasi silpna, todėl žudo, kad jaustųsi stipri, o turimus ginklus parduoda ar atiduoda dėl naujų ginklų, sakė Pranciškus ir pridūrė. Kankinuosi, matydamas, kaip bandomi dronai skraidantys po Ukrainą, tai nauji ginklai, kuriuos jie bando žmonių žūties sąskaita. Vatikanas šalantiems ukrainiečiams padovanos terminius marškinėlius. Šventojo sosto karitatyvinės tarnystės dikasterija paskelbė naują humanitarinę akciją Ukrainai gelbėti. Kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas ir dikasterijos prefektas, atvirame laiške paragino dovanoti terminius marškinėlius Ukrainos žmonėms. Ukrainiečiai patiria nepaprastą padėtį susijusią ne tik su karu, bet ir su elektros ir dujų trūkumu bei labai šaltu žiemos oru. Kalėdų proga galime jiems padovanoti terminius marškinėlius, tinkamus palaikyti kūno temperatūrą moterims, vaikams ir vyrams. Kardinolas pažymėjo, kad popiežiškoji elemozinarija savo ruoštų irgi rengė siuntinius, kviečia norinčius prisidėti ir žada išsiųsti humanitarinę pagalbą dar prieš gruodžio pabaigą.
Dar statoma Charkivo graikų apeigų katalikų katedra apsupta 3000 žmonių, kuriems trūksta maisto, drabužių, vaistų. Vyskupas Vasilis Tučiapece sako, Evangelija ragina mus būti sukenčiančiais. 8 val. Ryto priešais Šventojo Mikalojaus katedros duris laukia 1000 žmonių. Charkivo pakraštyje stovinti graikų katalikų katedra yra dar tebestatomas skeletas, aplinkia šventoriuje purvynas. Bombos sustabdė statybos darbus, pakeitė statomos katedros veidą. Iš statybo aikštelės jį pavirto pagalbos centru. Vyskupas Vasilis Tučiapecas sako, kad Evangelija ragina būti su tais, kurie kenčia. Per dieną pagalba šioje solidarumo šventovėje po atviru dangumi suteikiama 3000 žmonių, kurie gauna antklodžių, rūbų, maisto, vaistų. Charkive trūksta visko, nebėra darbo, pinigų, daugybė žmonių išvyksta. Nors kaimai išvaduojami, viskas juose sugriauta, pasakoja sesuo Oleksija, energinga Šventojo Juozapo kongregacijos vienuolė. Žmonės neištveria šaltyje, vyksta į miestus, nors ir jų pusė sugriauta. Žmonės nakvoja pusrusiuose, nes pastatai apgriauti, gyvena iš labdaros, maisto ir drabužių ateina į katedrą. Žiemą poreikiai labai išaugo, pagalba senka, nes parama vis sunkiau atsigabenti į rytinę šalies dalį. Parama iš Europos ir kitų regionų atgabenama iki sienos su Lenkija. Toliau vairuotojai nenori rizikuoti vykti į karo siaubiamą šalį, o nuo pasienio iki Charkivo yra 1100 km. Tad prisideda ir kelionės išlaidos, kelionė pailgėja dar porą dienų. Bažnytiniai bendruomeniai tai suvaldyti yra nemažas iššūkis. Žmonės vis klausia vyskupą, kada baigsis karas. Vyskupui tai dar didesnis raginimas melstis už taiką. Neviltis tvyro žmonių akise, nes nėra kur pabėgti nuo bombų, lieka įkalinti tarp priešų atakų ir griuvėsių. Kaip Olena, 3 mažų vaikų mama, 6 mėnesius gyvenusi požeminėje ligoninės slėptuvėje, nes jos namai buvo sugriauti. Moteris pasakoja, kad vienas vaikas kenčia nuo panikos priepolių, jo galva nuolat dreba. Tokios karo traumos. Savanorė Ina Baranova pasakoja apie žmonių poreikius. Greičiausiai baigėsi rūbai ir maisto skardinės, vaistai, jų nepakanka niekad. Ina dėstė medicinos universitete, paskui nutarė pasilikti, nepabėgo iš šalies, dabar padeda tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Kita savanorė Andželika, advokatė. Ji teikia teisinę pagalbą moterims, gimdžiusioms okupuotose zonose, kurios negali gauti savo vaikų gimimo pažymėjimų. Karas ragina žmonės dalintis, padėti. Tai dar vienas rezistencijos būdas. Lena padeda negalę turintiems žmonėms, ligoniams, nunešdama reikalingų daiktų į namus. Ją sujaudino nesenas susitikimas su senute, kurios sūnus serga šizofrenija, jie abu gyvena subombarduotuose namuose. Lena nunešė jai ramentus, kurių ji buvo prašiusi. Senutė apkabino Leną ir pasakė, dėkuoju dangui už žmonės, kurie mūsų nepamiršta. Vienuolė Marta Meško padeda tiems, kurių namai sugriauti per rusų kariuomenės bombardavimus. Dovanoja jiems statybinės medžiagas. Stebuklas, kaip po tokio skausmo vis dar galima jausti dėkingumą, sako ji. Žiema jau prie slenksčio. Taikos metu Ukrainoje tai buvo džiaugsmo metas, pasiruošimas šventėms. Šiandien žiemos laukiama su siaubu, svarstant, kaip išgyventi šaltį, kai daug elektrinių atjungta, šildymas neveikia po rusų bombardavimų. Sunkiausia tiems, kurie neteko namų. Vien Kyjivo regione po vasario 24 dienos apgriauta virš 12 tūkstančių privačių namų. Sugriauta apie 5 tūkstančiai, šimtai daugiaukščių. Tačiau ne visi gyventojai nutarė bėgti, kai kurie pasiliko atkurti namus ir savo gyvenimą. Viena moteris pasakojo, kad jos akise namas sudegė per 20 minučių, liko tik pašiūrė, kur ji dabar glaudžiasi su vyru. Pasakojo sesuo Marta Meško. Ji darbuojasi Kyjive nuo 2005-ųjų, o jau keletą mėnesių padedant remėjams iš užsienio tiekia statybinės medžiagas gyventojams, kad šie galėtų atstatyti namus. Tikras stebuklas, kad šie žmonės praradę viską, vietoje to, kad skūstusi dėl neteisybės, reaguoja į patirtą gerumą atrasdami viltį. Susijaudinu matydama, kaip šioje tragiškoje situacijoje jie dėkoja ir viliasi. Vienuolė pasakoja, kaip kilo idėja padėti žmonėms. Grįždama į Kyjevą iš Užkarpatės, kurios bendruomenė praleido pirmuosius karo mėnesius, ji melsdamasi mąstė, kaip gyventi pagal Evangeliją čia ir dabar šiomis sąlygomis. Konkretus atsakymas, kaip padėti, atėjo, kai sesuo Marta su savanoriais dalino maistą gyventojams Kyjevo periferijoje. Viena moteris, Olga, parodė savo visiškai sugriautus namus. Jei turėtume bent medžiagų, galėtume pradėti atstatinėti namus patys, kad baigtume iki žiemos, sakė Olga. Sesuo Marta šiuose žodžiuose rado aiškias nuorodas, kaip panaudoti pinigus, kuriuos jos kongregacija skyrė Ukrainoje nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Taip sesuo Marta nutarė pirkti medžiagas, kad padėtų žmonėms atstatyti namus, klausinėdama jų pačių apie poreikius. Sesuo Marta ir savanoriai iš karto imasi ieškoti reikiamų medžiagų. Žmonėms, kuriems pristatėme medžiagas, tai buvo impulsas vilčiai ir džiaugsmui, kad gali pradėti darbus. Matėme, kad mūsų pagalba sukėlė gerumo grandinę. Šeima, kuriai nuvežėme statybinius blokus, vėliau padėjo kitai šeimai užsidengti stogą. Tad yra daug solidarumo ir gerumo. Patirti tai šiomis sąlygomis man atrodė stebuklas, sako sesuo Marta. Pasak jos, iniciatyva neskirta dideliems žmonių skaičiams, jie verčiau padeda mažesniam kiekiui žmonių, kad galėtų užmėgsti kontaktą, aplankyti juos, pasikalbėti, taip vienuolė vykdo ir savo pastoracinę misiją. Išklauso apie patirtas kančias sukeltas okupantų. Sesuo Marta pastebi, kad žmonės kalbėdami apie skausmą nesinešioja desperacijos širdyje, taip jiems pavyksta jausti dėkingumą tiems, kurie jiems padeda. Ji pasakoja apie vieną senutę, kurios namai buvo sugriauti ir jie apsigyveno palapinėje. Sesuo Marta su pagalbininkais nutarė nupirkti jai medinį namuką. Senutė susijaudino iki ašarų, negalėdama patikėti tokią dovaną. Šie žmonės per tą trumpą laikotarpį išgyveno labai stiprias prieštaringas emocijas, su kuriomis nelengva tvarkytis. Metų pradžioje matė sunaikintą savo turtą, o dabar sutinka kažką, kas jiems siūlo nemokamą pagalbą. Sesuo Marta tęsia savo tarnystę, kai kaukia oro pavojaus sirenos, kai rusų raketos naikina civilinės infrastruktūras ir gyvenamuosius namus. Ji žino, kad nėra viena, kad su jie Viešpats ir žmonės, kuriems jį padeda. Maldoje žmonių skausmą sesuo Marta patiki Dievui, kad jis suteiktų jiems jėgų eiti į priekį, nesikoncentruoti į blogį. Nes viena pagundų yra analizuoti blogį, bandyti jį suprasti, tačiau blogis neturi logikos, jo negalima suprasti. Savo energiją ir mintis reikia kreipti į veiklą, suprasti konkrečių žmonių poreikius ir bandyti jiems padėti, sako sesuo Marta Meško.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.